Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Maaray ngayon ang mga maliliit na negosyo dahil sa mga pabago-bagong restriksyong pinapatupad ng pamahalaan. Ang detalye sa ulat ni Claudia Farhart at Ellie Mitchell na isinalin sa ating wika. Nagbukas ng kanyang restaurant sa Chatswood noong Disyembre ng 2020 si Tasneem Abbas. Nang tumama ang COVID-19 pandemic, nalubog na sa utang ang mga mag-asawa kung kaya ngayon ay kinailangan niyang isarado ang kanilang negosyo.
But we had high hopes, frankly. We thought that when the lockdown will be over, we'll come over everything. But with lockdown over, another problem kicked in, the staff shortage. And so now, even if you have customers coming in, you're not able to take them in because one thing, there were restrictions. And then the other thing that you didn't have enough staff to serve people.
Ngunit maliban sa mapait na desisyong pagsarado ng negosyo, naharap ang mag-asawa sa mga malaking hamon. Dahil may 2 taon pa siya sa kanyang pinirmahang kontrata sa lease, kailangan pa nilang magbigay ng karagdagang bayad sa kanilang landlord.
2 days ago when we dropped the keys but we did not pay the amount, and for the first time he said that, you know, then if you're not doing it, I'll ask my lawyers to sue you. I looked at my husband looked at me and tears started rolling down our eyes.
Isa lamang si Ginang Abbas sa maraming mga negosyante na pumirma ng mahabang kontrata sa kanilang lease. At sa hindi inaasang pangyayari, naharap sila sa hamon na dala ng pandemya. Sinabi ng Small Business and Family Enterprise Ombudsman Bruce Bilson sa SBS na hindi ito panibagong issue sa mga maliliit na negosyo, ngunit nagpapatong-patong ang mga pinansyal na problema habang nagpapatuloy ang pandemya.
Unlike a residential lease where you might be finished with the flat or the house, with appropriate notice that can bring it to an end. With a commercial lease, the period for which you sign on to is really a commitment for that period.
Samantala, naapektuhan ng Omicron wave ang consumer confidence. Lumabas sa datos mula sa ANZ Roy Morgan na bumaba ang index sa 7.6%. Ito ang pinakamababa simula ng Oktubre 2020 at pinakamababa na score sa Enero sa loob ng 30 taon. Ayon sa ANZ head ng economics David Plank, nakakabahala sa mga tao ang mga pagtaas ng bilang ng kaso.
So normally actually we see confidence rise in January. People come back from holiday or on holiday and say that they're feeling pretty good about things. I think what it reflects obviously is COVID, you know, the surge in cases due to the Omicron variant and obviously related things such as lack of testing and so on.
Dagdag ni Ginang Abbas, hindi pa rin siya makapaniwala na tuluyan na nagsara ang kanyang negosyo.
We haven't actually realized that the things are gone, you see. So we feel like it's a lockdown and it's like that. I think in a little bit of time, like in a week's time or maybe 2 weeks' time, we will actually realize that we don't. But we have started feeling weird. My husband being home all the day, it feels weird.
Ilan lamang ang karanasan ng mag-asawang Abbas sa napakaraming negosyante na apektado ng pandemya. Umaasa tayo na muling makabango ng ating ekonomiya mula sa dagok na dala ng COVID-19.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.